Эфирда Татарстан тулкынында программасы.
В эфире программа «На волне Татарстана».
Хайырлы көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Микрофон алдында Гөлназ Ибраһимова. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы Татарстанның һәм Башкортстанның җыр сәнгате горурлыгы. Ике милләт арасында дуслык илчесе булган җырчы, Татарстанның Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Фәридә Кудашеваның якты истәлегенә багышлана. 2016 елда Татарстанның халык шагыйре Роберт Миңнуллин тарафыннан бөек җырчының иҗаты һәм тормыш юлы турында китап әзерләнеп бастырып чыгарылган иде. Ул җыр сөючеләрнең китап киштәләрендә әле дә булса кадерләп сакланадыр дип уйлыйбыз. Әлеге җыентыкка җырчы турында мәкаләләр, истәлекләр, әңгәмәләр, хатлар, шигырьләр кертелгән, фото сурәтләр дә урын алган. Без бүген «Илахи мұң» деп аталған шушы китапқа яңадан орап қойтырға, оның сәхифәләрін ашып, жыршы ижатына хазіргі заман көздігіннен қорашташларға болдық. Топшыруны оның авторы, музыка білгіші, Татарстанның от қозанған сәңғат шіліклісі Филюса Орсланова әзірләді. Һәм алып бара. Ул бөек жыршыбызның ижаты, оның башқару ұсталығы турында ой-фикірләрі білән ортақлаша.
Саумысыз, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Бу китапта бик күп язучылар, шагыйрьләр, галимнәр, сәнгатькәрләр, журналистлар, музыка белгечләре үз мәкаләләрендә җырчының башкару осталыгына сокланып, Фәридә Кудашева моңының серен эзлиләр. Һәм һәрберсе бу сорауны үзләренчә аңлатуга ирешә. Укучыны да бу серне ачуга җәлеп итәләр кебек. Мин дә ниндидер яңалык ачармын дип уйламыйм. Югары музыка белемле булып, вакытында җырчы, хор ансамбльләр белән эшләү тәҗрибәмдә булганга, фикерләрем белән уртаклашырга булдым. Минем үземне дә бала чактан ук Фәридә апа Кудашеваның сихерле моңы озата килде. Аның җырлавын пластинкаларда һәм соңрак радиодан тыңлап, аларны үзем дә өйрәнеп, җырлый-җырлый сәнгать дөньясына кереп киткәнемә мәшһүр җырчыга рәхмәтлемен. Җырлау Фәридә апаның яшәү рәвеше булып, аның иң беренче остазы да җыр булган дип әйтер идем. Халык җыры ул үзе бер консерватория һәм иң көчле остаз да. Башкортстанның халык язучысы Ножар Нәҗми әйткәнчә, Фәридә Кудашеваның башкару сәнгате турында мәкалә язу да үтә кыен, чөнки аны тыңларга, йөрәк белән тыярга кирәк. Аңа бәя бирү дә җиңел түгел, чөнки аның сәнгате үзе башкаларны бәһаләү үлчәме дәрәҗәсенә күтәрелгән сәнгать. Әдип язучыбыз Әмирхан Еники аның җырлавында иң башта табигатьтән, Ходай Тәгалә тарафыннан бирелгән моң төшенчәсен атый. Икенчедән, бу бай моңны тыңлаучыга җиткерә белүендә ди. Фольклорчы, музыка белгече Мәхмүт Нигмаҗанов Фәридә Кудашеваның башкару сәнгате, әлбәттә, башка җырчылар өчен үзенә бер эталон. Репертуарга таләпчәнлеге дә үзенә генә хас, үзенә генә лайык кабатланмас осталык, стиль, үз йөзе. Милләтебезнең милли моңнарын саклап килүче сәнгать белгечләренә өйрәнер өчен бетмәс төкәнмәс чыганак. Халык шагыйре Сибгат Хәким. Фәридәне мин тыныч кына тыңлый алмыйм. Гел эчтән елыйм, җирем, тарихым, халкымның бөтен узганы алга баса. Әнкәй күз алдына килә, аның тавышын ишетәм. Саф татар теле, андый тел белән җырлаган бер генә җырчы да юк. Телендә аның бөтен моң. Фольклор белгече Илбарис Надиров. Аның моңында җанны тергезә торган яктылык, тылсым бар. Ул моңда кайгы сагышлар бергә үрелгән, бергә ишелгән. Татарстанның халык артисты Рафаэль Ильясов булай дип язган. Фәридә Кудашеваның җырлавы, аның ягымлы, йөрәкләрне иркәли торган моңлы тавышы һәркемнең, өлкәннәрнең дә, яшьләрнең дә күңел түрендә, бәгырендә. халкыбыз киләрен, композиторларыбыз җырларын үзенә генә хас халыкчан моң белән җырлап, ул һич кемне кабатламый торган мәшһүр башкару остасы булып, бөтен мөселман дөньясына танылды. Аның йөзләгән җырлардан торган репертуарында халкыбызның Габдулла Тукай шигырьләренә җырлана торган борынгы озын көйләре «Әллүки», «Зиләйлүк», «Тәфтиләү», тылсымлы моң булып һәр кемнең күңелендә илаһи хисләр уята. Ә туган тел Фәридә Кудашева башкаруында милләтебезнең гасырлардан килгән кайгы шатлыкларын, өмет хыялларын чагылдыручы мәңге үлмәс җыр булып яңгырый. Фәридә апаны мин безнең газиз ана телебез сагында торучы фидакар көрәшче җырчыбыз дип бәялим. Фәридә Кудашева кешенең эчке халатын, кайгы хәсрәтен, шатлыгын аңлатыр өчен тавыш мөмкинлекләрен киң файдаланып, классик югарылыктагы моң калдырган һәм ул моң үлгесе булып тарихта калачак җырчы. Моңлы кеше гамьле кеше дибез. Аның моңы тәрбияче дә, шифалы табип та, психолог та, якты нур да. Композитор Җәүдәт Фәйзи юкка гына моң ул күңелгә тәэсир көче зур булган, тирән тойгылар уятучы матур авызларның аһәңдәшлеге димәгән. Моңның үзенә буйсындыра алырдай көче бар. Моң табигатьтә дә, кешеләрдә дә матурлык тудыра. Грек мифлары батыры Орфейның моңы нинди тылсымлы көчкә ия булган кебек, Фәридә Кудашева да шундый серле моңга ия. Мұң ол сірлеліктің шығанағы. Фәридәне де ғымыр бойы мұң ұзатып ері. Мұңлы тауыш уади кішіға қорағанда зұр магнит күшіне е. Ол тыңлаушыны өзіне торта, бұйсындыра. Жырлаушы әм тыңлаушы бір дұлқында тибіреліп, бір бүтінгі өрілі. Мұңның өзіне торту күшінің сірі де шындадыр. Мұң ол табиғи тауыштағыны яшидыр. Қаты қышқырып жырлаушыдан мұң құрқып қошадыр сыман. Мұңлығына түгіл аның тауышы. Көклерден инген ғажайып тирен сірді бар, дейлер жыршы таланты турында журналистлар Венера Ғаймазова білен Рауф Идрисов. Олар аны табиғат мұғжизасы, феномен, мәшшур жыршы, хатын қыз, она, сәнғат музысы деп атайлар. Фәрида Кудашева халқы, заманы, нәсілі тудырған бір бүтін шәхіс. Таланты үстіне табиғат аңа шул бір бүтінлікні тәмін итерлік кішілік сифатлары берген. Ақыл зихін, намус, саф күңіл, рухи нықлық, өз-өзіңе құрмет һәм туғырылық, яманнан һәм ялғаннан ирақ тұру. Ұлы сәнғат елінде Фәриде апа хызметіні өзекке қойған, намусны сойлаған, сафлықны өз еткен. Бір бүтін шәхісінің өткені, бүгінгісі келешегі де бір бүтін. Талант һәм иман тантанасы. Зур талант көбірек әдеплілер, ақыллылар, намусшаннар үлішіне түше. Ниндейдір белгісіз күшлер аңа ешерге, юратырға, изгілік ішлерге тілек ұяды. Мұң түшіншесін Татарстанның әм Башқұртстанның халық артисті Идрис Ғазиев мінәнішік оңлады. Мұң термині татар музыкасы фоликлорында халық күйлерін милли башқаруыны характерлауға қарай. Эстетик категория буларак ул күп мәгънәне аңлата һәм сагыш, көйлелекне, җырчанлыкны күздә тота. Татар халык җырларын башкаруның милли үзенчәлекләрен караганда, моң термины халык үзләштергән орнаменталь бизәкләрне, бигрәк тә озын киләрдә табигый сәнгати нишкәлек, тирән хисләр аша башкару белән бәйләнә. Бу аларга эчкерсезлек, моң белән үретелгән җылылык хисләре өсти. Илахи мон иесе. Фәридә Кудашева да Аллаһы Тәгалә бүләк иткән искиткеч матур тавыш. Зур хезмәте, тырышлыгы белән ул үзенә бирелгән олуг бүләкне яраткан газиз халкы белән бүлешә. Аллаһы Тәгалә аңа сынауларны да мул яудыра, ләкин Фәридә бирешми. Үз язмышына тугры калып, гомере буе туган җиренә, халкына хезмәт итә. Жыршы, халық мұхаббатының қадірін біліп, аның ой хислері білен яшап, жырларында шул тұйғыларыны гәуделендіре. Халықның ғасырлардан келген фажиғалі, драматик язмышы аның жырларына татар мұңы болып күшкендір.
Oh.
халыкны ике нәрсе яшәтә: дин һәм моң, ди халкыбызның горурлыгы булган җырчыбыз Илһам Шакиров. Фәридә ханым үзе белән бер әңгәмәсендә булай дигән: авылда бездән ерак түгел мәчет бар иде. Манарадан озан әйткән тавыш миңа ниндидер бер илаһи, сихри моң булып ишетелә иде. Шуңа карата күңелемә бер җыр сиңеп калган. Авылдан киткәндә җырлангандыр күрәсең. Иртә тордым, иртә дип, намаз вакыты җитә дип, озын әйтә мин җылыймын, башым читкә китә дип. Әйе, манарадан яңгыраган озан тавышы авыл өстендә илаһи моң булып яңгырый шул. Бөек Тукайыбыз моң турында: кишке озан, кишке озан, моңнар уйлар килә аннан. Әйтә иртәнге намазга бик матур моңлы азан, ди. Күңелендә Аллаһыны сөю, хөрмәт вә ихтирамы булган кеше азан әйтүдән, догалар, мөнәҗәтләр укудан һәм тыңлаудан ләззәт алыр, ди Уфада яшәүче Мөхәммәт хәзрәт Галләмдә. Аллаһы Тәгалә Фәридә Кудашевага табигый сәләт өстенә зиһен дә биргән. Репертуары бай булу, йөзләгән җырның сүзләрен һәм көйләрен истә калдыру, бу мөкәммәл ишетү зиһен зирәклек түгелме? Җырчыны җыр, җырны җырчы күтәрә дибез. Репертуарының төзелеше дә үзе кебек үк матурлык һәм моңнан яратылган шагыйрьләрнең: Габдулла Тукай, Хәсән Туфан, Сәйфи Кудаш, Әнгәм Атнабаев, Шәриф Бикқол, Мустай Кәрим, Нәкый Исәмбәт, Гөлшат Зәйнәшева сүзләренә, Рәүф Мортазин, Захир Исмагилов, Хөсәйен Әхмәтов, Салих Сәйдәшев, Мансур Музафаров, Сара Садыкова, Марс Макаров, Фәтрәхман Әхмәдиев, Бәхти Гайсин кебек композиторлар иҗат иткән җырлардан тора. Шагыйр, көйче һәм җырчының үз сагышлары да гомум кешелек сагышлары белән кушыла. Инде Фәридә Кудашеваның җыр башкару осталыгына кагылышлы кайбер фикерләремне белдерәсе килә. Фәридәнең җырлау осталыгы белән моң төшенчәсен аерып карап булмый. Һәр кешенең тавышы беренче чиратта үзенә генә хас тембр яки тавышның бизәге белән аерыла. Охәңле, моңлы, көмештәй шыңлый, металл сымак яңгырый, яхшы тембр шулай характерлана. Фәридә Кудашева көчле түгел, әмма кабатланмас, үзенә генә хас төсе бизәге булган, яңгырауы буенча ягымлы, җылы, якты моңлы уникаль тавыш тембрына ия. Мондый тембрлы тавыш үзгәртүгә, төзәтүгә бирелми. Ясалма юл белән тавышны көчлерәк, сулышны киңрәк итәргә була, әмма тембрны моңлырак итеп үзгәртеп булмый. Бәллүр сауытны тагын да матурлатам дип кирәгеннән артык тырышсаң, шилпрәмә китереп ватып җибәрергә була. Фәридә ханым гомере буенча үзенә бирелгән табигый тавыш тембрын бозмыйча саклап кына эш итә. Вокаль осталыкның иң мөһим күрсәткече дөрес сулыш алу, җырлау тынын үзләштерү, аңа ия булу. Фәридә Кудашеваның тын алу осталыгы аңа табигаттан бирелгән дип әйтеп булмый. Ул аңа зур тырышлык, күнегүләр, күп еллык тәҗрибә аркылы ирешкәндер дияргә кирәк. Ул тыныч һәм сиздермичә генә тын алып, нәзакәтле җиңел тавыш чыгара. Җырчының сәхнәдә үзен иркен, гади итеп тотышы да тамашачыны үзенә җәлеп итеп, аның белән бәйләнештә булырга ярдәм итәдер. Табигыйлек, гадилек, эчкерсезлек – мондый иҗатның сере нидә дисәк, бер бөтен гармоник камиллектә дияр идем. Югары интеллектлы иҗатчы бөтен яклап та гармоник камиллеккә омтыла. Шушы гармонияны без Фәридә ханым иҗатында һәм тормышында таныйбыз. Фәридә Кудашева халык җырлау остасы буларак, сулыш алуда күбрәк күкрәк ысылын куллана. Шуның белән бергә аның тавышы абертоннарга бай. Тавыш тембры абертоннар белән генә түгел, вибрато белән дә билгеләнә. Вибрато – тавыш чипселләренең җиңелчә тирбәлүе. Вибрато – тавышның очучанлыгын, ераккарак ишетелү сәләтен арттырып, җанландыра. Резонаторларда дөрес эшләгәнгә көчле булмаган тавыш та тамашачы залының иң соңгы рәтләренә хәтле табигый тембрда ишетелә. Фәридә ханым, табигать тудырган бәллүрдәй чиста, яңгыраулы, оча торган тавышка ия. Жырлау рәвешендә халыкча башкару алымнары бик ачык ишетелә. Җонга ятышлы йомшак тембр, сәйләндәй ачык дикция, тулып аккан елгадай көйнең тигез генә агышы, күкрәк түреннән чыккан аһәң халык җырларының бөтен гүзәллеген тамашачыга җиткерергә ярдәм итә. Әдибебез Нақи Сәмбәт булай дип яза. Җыр көй һәм аны башкару һәр милләт өчен үзенчәлекле әйбер. Татар җырлауында да үзенә генә хас йолалар, үзе яраткан алымнар, манералар бар. Андагы моң техник момент кына түгел, ул халык җыр моң традициясе белән дә бәйле бер нәрсә. Моңны кайгы сагыш мәгънәсендә аңларга ярамый. Моң ул халыкның күңел ихтиҗын үти. Җырчының усталыгы озын көйләрне җырлый белүендә сынала дип белдерә Нақи Сәмбәт. Шыннан да безнең халыкка Фәриданыкыдай кичәнүсез, йомшак, тигез яңгыраган моң хас та инде. Тукайның җырлау рәвешебез турында әйткән фикере бүгенге көндә дә актуаль. Безнең бер көйне татар булмаган бер кешедән җырласаң, көйебезнең алтынын кояр шикелле тоела. Халык җырлары үзенең мөһмәлияте вә җитешсезлекләре белән бергә, әлбәттә, үзебезгә генә сөйекле булырга тиеш һәм сөйекле дә. Фәридә Кудашева халык көйләре җырчысы. Халык көйләрен ул бала чактан ук тыңлап, үзенә сиңдереп үскән. Башкортстанның гүзәл табигатендә Урал таулары итәкләре, дим буйларындагы камышлар, суга башлары елгән дидерә таллар белән серләшеп, башкорт җырчыларында тыңлап үсә Фәридә. Мурзалар нәселеннән булган музыкаль гаилә мохитендә үсүдә моңа сәбәпче булгандыр. Фәридә Кудашеваның киң диапазонлы, озын сулыш таләп итә торган җырларны югары кимелдә башкаруы сокландыра һәм аңа ул үз хезмәте, үз тырышлыгы белән ирешә. Чөнки табигать биргән тавышны оста файдалана белү дә кирәк. Бигрәк тә озын көйләрдә ул һәр җырның образын ачып бирергә омтыла. Җыр сүзләренә дә саклык белән мөрәҗәгать итә. Озын көйләрне башкарганда артык милизмнар, бизәкләр белән мавыкмый. Халык көйләренең үзенчәлеген тирәннән аңлап, төгәл һәм гади итеп башкара.
Хөрмәтле тыңлаучыларыбыз, сез Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фәридә Кудашеваға багышланган «Илаһи моң иясе» дигән тапшыру тыңлыйсыз. Аны тапшыруның авторы музыка белгече Филүсә Арсланова алып бара.
Фәридә ханым башлыча лирик җырларны үз итә дисәк дөрес булыр. Әмма ул аларны төшенке рухта түгел, ә бәлки тормышка ышанучан, оптимистик төсмерләрдә бирергә умтыла. Һәр җыры аның үзенчә, беркемне дә кабатламый, һәр җыры үзенә күрә бер мини-спектакль. Ул халык җырының классик традицияләрен дәвам итеп, бер үк вакытта концерт эстрадасының башкару сәнгатенә оригиналь яңалыклар да алып керде, һәм ул алымнарны уңышлы файдаланды. Шамах исен һич тә онытмыйча, хәрәкәтләре дә бик табигый, сәхнә культурасы югары, затлы булды. Вакчыл мөхиттә яшәсәк тә, ул вакланмый, иҗатка кире йогынтысы булган вак-төяккә ул игътибар итми. Андагы җырлау культурасы, репертуар байлыгы күп җырчылар өчен үрнәк булырлык. Бәрхет тембрлы тавышы, авызларның ачыклыгы, сөйләмнең төгәллеге дә осталык эталоны булып тора. Фәридә Кудашева җырның кульминация урыннарында тавыш көчен чамадан тыш арттырмыйча, матур тембрын саклап җырлый. Бу бирәк тә озын һәм салмак җырларда ачык ишетелә. Күп кенә җырлаучылар кебек озаккы куплетның соңгы юлын икеч кабат-кабатламый, җырларның озагын югары ноталарга менеп тәмамламый, җырда көйне һәм текстның образын саклый. Җырчы колоратур бизәкләрне дә үзенчә Фәридәчә ала. Сузык һәм тартык авызларының тигез бәйләнеп, бер-берсенә үрелеп баруы табигый легаты барлыкка килә. Фәридә ханым гриссандо алымында урынды куллана. Аның моңлы авазы ясалма эффектлар кулланмыйча да тыңлаучыны елатырга мөмкин. Чөнки кирәк-кирәкмәгән урында ай-хайламый. Шофер җырында, мәсәлән, яннарыңа барыр идем, ул андый урыннарны сак кына серле итеп ала, кычкырмый яки ухылдамый. Фәридә Кудашева баян, курай, аккордеонга кушылып җырлый. Тавышы белән аларның тембрына тоташа. Әйтерсең, бер аһәң яңгырый. Дим буе җырында камыштан ясалган курай тавышы күк. Ашказарда ашказар суының агышы башкорт курае белән кушыла. Туган телнең озагында синтезатор һәм фортепиано аккомпанементы белән җырчы тавышы космик аһәң белән күкләргә китеп югала күк. Саида Кудашева, Зифа Басырова, Әлфия Абзалова, Абдулла Султановлар кебек үк консерваторияда яки музыка уку йортында белем алмаган. Ничә буын җырчылар аларча җырларга тырышты. Фәридә исеме гарәпчәдән бердәнбер кабатланмас дигәнне аңлата. Шыннан да Фәридә бердәнбер кабатланмас моңы белән үзе бер вокал мәктәп булдырган җырчы. Ул бер әңгәмәсендә «Мин музыка белемен булмаса да, халык шажырлауға укыта алыр идем» дей. Элегеліктен тотар башқыртның халык шажырлауға тілден-тілге, ауыздан-ауызға үйрену методы қолланылған. Хәм алар жырлауның милли мәктәбін болдырғаннар. Фәриденің жырлау ұсталығын байытуда, оңы яңа түсмірлер күртуде Хәләл Жефеті, ұста музыкант, композитор, башқарушы солист, яқшы аккомпаниатор Бәхти Гайсин сәнгәте зур роль ойнай. Ул Фәридәсе җырлаганда аның тын алышына, авызын ачуына, күз карашына тиклем тоя торган була. Талантлы музыкантның аккордеонда уйнавын беркемнеке белән дә чагыштырып булмый. Композитор буларак башкорт, татар халык иҗатының борынгы үрнәкләренә нигезләнгән җырларын тыңласаң, һәр әсәре халыкчан һәм заманча яңгырый. Бәхти Гайсин тарафыннан Фәридә өчен яңадан-яңа интонацияләр, ритмик бизәкләр белән байытылган, заманча аранжировкалардан төзелгән репертуар барлыкка килә һәм җырчы иҗатында яңа юнәлеш туа. Бәхти Гайсин ансамбле белән Фәридә Кудашева башкарган җырлар дискын тыңлагач, музыкантның синтезаторны моң дигән сихри хәзинәгә буйсындырып уйнауына сокланмый мөмкин түгел. Жыр һәм синтезатор яки ионика аһәңнәре сине сихри космик дөньяга алып китә кебек. Ике аккош кайтырсың шикелле, кермә төшкә, су буйлап шундыйлардан. Бәхти Гайсин виртуоз аккордеончы. Башкорт халыкы Зөлхиҗәне беркемнең дә аның кебек оста уйнаганы булмады дип язалар китапта. Минем үземнең дә бу могҗизага шаһит булганым бар. Көй белән бер үк вакытта бас ягында гармоник вариацияләр бара. Ышанып булмый, аккордеонның басларыннан кыллы уен коралларының пиццикатысы яңгырый. Әйтик, кисә көне көтмәгәндә габой тавышлары ишетелә. Сул кулы белән музыкант төп көйнең имитацияләрен ясый. Музыкант өчен мондый бик авыр эшне бәхти генә булдыра ала. Ул аккордеонын нәни бер оркестрга әверелдерә иде. Ә инде йөрәк сирендә, йөрәгенең сирен дәрья суыдай ташып аккан сүнмәс рухлы йөрәк авазын җыр аһаңы моң белән ачып бирә Фәридә Кудашева. Oh! Фәридә Кудашеваның аккомпаниаторлары күп булмый. Бик тә үзенчәлекле композитор, баянчы Таһир Кәримов белән иҗатының башлангыч чорында хезмәттәшлек итә. Иң беренче язмалары да Таһир Кәримов белән эшләнгән. Төрле вакытта төрле күренекле музыкантлар, баянчылар Әлфәрит Солтанов, Рәис Сафиуллин, Курайда Азат Айытколов, Бәхти Гайсин җитәкчелегендәге инструменталь ансамбле, фортепианода Александр Клющерев, Радик Хабибуллин, Рүстәм Яхин аккомпанементлыкларында җырлаган ул. Аның аккомпаниаторлары баян мул, аккордеон яки фортепианомы, синтезатор яки ансамбльме, җырчыга комачауламыйча, аның белән бер үк дәрәҗәдә образ тудыру өстендә эшлиләр, бердәй гармоник дуэт тудыралар. Фәридә Яһүдә кызы татар җыр сәнгатенең бүгенгесе һәм үткәне турында гаҗәп дәрәҗәдә хәбәрдар була. Бик күп халык көйләренең бүгенге көннәргә кадәр яшәве өчен дә без Фәридә Яһүдә кызына бурычлыбыз. Фәридә Кудашеваның табигаттан куелган тавышын итальян мәктәбенә хас белькантага тиңләп була. Вокаль башкару стиле белькантта озын көй башкару техникасының төп таләпләренә туры килеп, җырлауның сыгылмалылыгын, талгынлыгын, хәрәкәтчәнлеген, виртуоз алымнарга сәләтлелеген бер туктаусыз агучы тигез тавышны аңлата. Ә Фәридә ханымның җырлавы нәкъ әлеге санап киткән төшенчәләргә туры килә дә инде. Фәридә Кудашева бүгенге көнге җырчылар өчен бәяләп тә бетермәслек энциклопедик җырчы. Аның башкаруындагы мирас булып калган язмаларны тыңлап, татар башкорт җыр сәнгатен тирәнтен өйрәнергә, моң төшенчәсен аңларга, музыкаль фразаларны дөрес төзергә, тын алу культурасына, татар башкорт милизмнарын бер-берсеннән аерып, аларны шама белән генә кулланырга, халык җырларын артык чүптән арындырырга, бер этәргеч булып, киләсе буынга эталон булырдай музыкаль язмалар калдырырга ярдәм итәр иде.
Oh,
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, сез Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Фәридә Кудашевга багышланган «Илаһи моң иясе» дигән тапшыру тыңладыгыз. Аны тапшыруның авторы, музыка белгече, Татарстанның атказанган сәнгатьчелеклесе Филүсә Арсланова алып барды. Тапшыруда Фәридә Кудашева язмаларында халкыбызның ямьле агыйдел буйлары, сагынам дуслар, Сибилә Чәчәк, Габдулла Тукай шигыренә башкарыла торган Туган тел, башкорт халык җыры Ашказар, композиторлар Таһир Кәримов һәм Сара Садыкованың, Ибраһим Абдуллин һәм Илсия Ганиева шигырьләренә язылган Шофер җыры һәм Йөрәк сере дигән җырлары яңгырады. Сау булыгыз, кадерле дуслар.
Программа Татарстан Республикасының Татмедиа һәм Мәүи коммуникацияләр агентлыгы ярдәме белән эфирга чыкты.